Heyri vel til mín og hinn bara segir að hann er sann ánægja að taka þátt í þessu verkefni Ásgrímsleiðinni og verða til þess að kannski dýfka upplifun ykkar af sýningunni hér. Nú en mér langaði að byrja á að sem sé minnast á þátt Bjarnveigar því hann er náttúrulega virkilega mikill þegar það kemur að verkum Ásgríms því að þessi höfðinglega gjöf er reyndar sem hornsteinn eins og heiti sýningarinn sem sé gefið til kynna og þessi sem sé hún og sýnir hennar sem að gáfu þessi verk til listasafn Árnessýslu og síðan hafaði bætt við en Bjarnveig hún fekk það hlutverk í rauninni þegar Ásgrímur lést að halda utan safneignina sem hann ánafnaði þjóðinni sem sé hann ánafnaði öllu sínu, húsinu við Bergstaðastræti og öllum verkunum sem í því voru og hún hélt utan þá safneign af miklum heilindum og stóð fyrir sýningum og alls konar starfsemi hún bauð skólahópum að koma og var frumkvöðull að því leiti að fá skólanemendur og kynna þeim þjóðsagnamyndir Ásgríms sérstaklega. Þannig að árlega hélt hún slíkar sýningar og hún stóð líka fyrir útgáfu listaverkakorta sem að gátu þannig fjármagnað viðgerðir á verkum Ásgríms. Á þeim tíma voru þau send til Danmarkur, Statens Museum for Kunst í viðgerðir. Nú en hún sem sé hélt utan safneignina frá 1960 til 1980 og síðan tók aður yfir keflinu. En það stóð nefnilega í erðaskrá Ásgríms að Listasafn Íslands gæti tekið formlega við gjöfinni þegar það væri komið í eigið húsnæði. Og Ásgrímur leit svo á að það væri ekki í eigin húsnæði þar sem safnið hafi opnað tveimur árum áður sem sé í sama húsnæði Þjóðminjasafnið. Það átti merkileg afstaða því að safnið var 1950 komið í eigið húsnæði með Þjóðminjasafninu. En það var ekki fyrir 1988 að Listasafni flyst í eigið húsnæði, þannig séð, eða sem sé þar sem að það er sjálfstætt og engin önnur söfn í því húsi. Og þá gat, sem sé, safni tekið formlega við gjöf Ásgríms og safni var deild í Listasafni Íslands. Nú en ég ætla nú ekki að hafa fleiri orð þetta, en mér langar að koma hérna með ykkur inn í salinn þar sem Ásgrímsverkin eru því að úrval verka sem því sem í gjöfinni og svo hafa náttúrulega bæst við fleiri verk síðan er að finna hérna í litlum sal hérna inn á sýningunni. Gjörðu svo vel. Betri hérna og þessi ekki eins og mikil glemjandi en hér er að finna hér í rauninni úrvalverka í eigu listasafns Árnessýslu eða Árnessinga eins og heitir dag.
Við verðum nefnilega kannski að færa okkur eftir ef fólk skoðar og fer kannski inn í, verðum inn í
stað. Benda á verkinn í hlaðu að byrja með og þá getur kannski bætt við ykkur hérna í heimum salnum.
Já, það er kannski alltaf
að nú en hér sjáum við í rauninni sjálfsmynd Ásgríms frá aldamótum 1900. Þá er hann kominn í Danmörku og fann að stunda nám við Akademíuna, konunglega listaháskóla í Kaupmannahöfn. En þar var hann í þrjú ár, en hann hafði áður stundar teininám og kvöldin og unnið fyrir sér líka sem húsgagnamálari. En hann var meðvitaður það að akademíið á þeim tíma þótti fremur staðnað og það var margt að gerast í myndlist sínar í álfunni sem var ekki alveg að ná til Danmörkur á þeim tíma. Symbolismin var í hávegum hafður og eins og þið kannski þekkið þá var Einar Jónsson sem var reyndar skildrónum, hann tveimur árum eldri. Hann útskrifaðist árum áður úr listaháskólanum sem sé. Þannig að þeir voru samtíða í Kaupmannahöfn. Því alls eru þetta 12 ár sem að Ásgrímur var í Kaupmannahöfn. En Einar Jónsson var 20 ár í útlöndum, bæði Kaupmannahöfn og víðar. Þannig að þeirra nána samband hafði sitt að segja og það kann að vera hafði verið dálítið þrýstingur frá Einari og náttúrulega bara tíðaröndin að takast á við hinn sem sé þjóðlega menningar af sjálfstæðisbaráttan náttúrulega fullu og Íslendingar sem gerir sig grein fyrir hversu virðulegur væri að eignast alvöru listamenn. Nú Ásgrímur er meðvitaður stöðu skólans og duglegur að sækja söfn og sýningar. Hann sér það sem hefði framástefna í myndlist á þeim tíma, sér verk eftir Van Gogh sem hafði mikil áhrif á hann þó hann gerði sér ekki grein fyrir hverju síðar. Hann skoðar portrettmyndir Rembrandt og heillast mjög af þeim og lærir sjálfsagt mikið. Nú stundum er Ásgrímur kallaður Rembrandt okkar Íslendinga og menn þykir miður að þessi geta ganga stöðugt að yfirliti um verk hans. En hann hafði hugsað sér að þannig þegar listasafnið væri komið í húsnæði þá væri í rauninni einhverju samanlið sem væri helgaðir honum. En það hefur ekki gerst ennþá. Húsakynni listasafns Íslands og lítil. En þessi stað, það hefur safninu, Ásgrímssafnið, sem hefur verið safn Ásgríms Jónssonar, verið handið vefnum og þar hafa verið settar upp smærri sýningar á verkum hans og það hefur reynt að kynna hann í gegnum með þeim hætti. En hér sjáum við ungan mann sem að horfir í speilin, greinandi, rannsakandi augnaráð og þegar ég fór í gegnum sjálfsmyndir hans sem að voru til í safninu, í Ásgrímssafni, þá máttu greina þetta sama augnaráð. Og ég álít að Ásgrímur hafa allt frá barnæsku verið mjög athugull. Hann hafi skoðað umhverfið mjög vel og því þekki sjálfur söguna svona fyrstu viðleiknaðis í mynd listasköpun þegar hann mótar mold og grjóti landslagsmynd á Pálgarðin heima sem sé í Lútskaðar hverfi í Suðurkoti. En Ásgrímur gerir þó nokkrar sjálfsmyndir á þessum tíma og mennan er á akademíunum. En heldur við sér áfram allar götur og þegar maður sferir gegnum hans ferir og stofar sjálfsmyndir þá sér mann hvernig hann í rauninni hlýfir sér ekki og myndirnar verða sumar alltaf því svona, já, tröllslegar hjá honum. Það var nú yngri kenningar sem sagði að fyrirmyndin í náttúrulega hefði verið svona óbeint hann sjálfur. En hann gat þess nú að hann hefði haft vinnumann á stóra núpi sem fyrirmynd. En hér gefur að líta svona dæmigert úrval verka eftir Ásgrím. Það er bara vatnslitamyndir, olíumálverk og það er aðeina frá 1943-1927 og þessi mynd hér er minnst frá 1948. Hér sjáum við jú, það er hérna hella. Og hér er mikið að vera, svona, þó að ekkert fólk sé á ferli, þá skynja maður, það eru breytti tímar, það er uppbygging og það er svona léttur blær yfir öllu. Meðan við eldri myndirna hér, hérna er minnhófur ángaföllum, við sjáum slegið tún með það búið rakastátur. Þetta er gjöf frá einstaklingum til samsins. En alla myndirnar sem eru merktar með svona skildi eru úr gjöf vegna dagvegar og svona. Hér sjáum við litla fallega vatnslitamynd sem að er frá Vopnafirði og það leiðir hugann að þessu miklu ferðalögum Ásgríms. Þegar hann kemur alkominn heim sem sé 1909, þá lætur hann verða eitt af sínum fyrstu verkum að mála stóru myndin af Heklu og fyrir á heimaslóðir. En hann kom heim nánast á sumrin, öll árin sem hann var ytra og málaði. Fór á hesti, ríðandi um landið, en þarna hann var silt til Vopnafjarðar og fór þaðan í Möðrudal og hreppir hrýnar bíl á leiðinni. Hann fær fylgdarmenn og veðrið áðan, einmitt dálítið á lýsingar sjáms og þessum síbreytileika í íslensku veðráttu því að það brast á með sólskin og góðu veðri eftir að það hafði verið alhvít jörð í Möðrudal. En hann fer líka með bóndan með Möðrudal í fjögurra daga ferðalag inn á Tengisár rana. Og oft á tíðum er kannski Ásgrímur einn af þeim fyrstu til að gera myndir af öræfunum af landslagi sem í dag er kunnulegt og við þekkjum gjarnan landslægið í gegnum myndir eða myndlist frumma hérna. Nú, við langar að benda okkur á myndirna sem eru þarna, sem eru frá Húsafelli. Hér má sjá gilið fyrir ofan bæinn og Húsafell var Ásgrími mjög kært. Hann fór þangað eins og á barnt síðar í árið og hafði með sér herbergi á loftinu, fundið sér vel þarna. Hér eins og við sjáum svona að það er öskur á báðum eigin líka bænum og gilinu. Svo við veitum í dag þá er gilið orðið mikið unnið af hérna áli, Húsafelli, sem hefur gert myndir í klettana og grjótið. Og það er eitt slíkt verk hér, ekki Pál. Nú, 1927, hérna mynd á Húsafelli, hér enn á Suðurlandi uppur. Og við sjáum, þetta er svona klassísk myndbygging, minnið á Heklumálverk Ásgríms frá 1927. Hann lokar af myndinni beggja vegna og við svona njótum þess að horfa inn landið í blámóðuna í fjarska. En síðan allt í einu til komin kunnuleg mynd, ég regna með að flesti þekki hér bæjarhlaðið. Alla vegana er ég ekki í vafa þó myndin sé ekki, það er ekki titill á henni og hún er ekki ásett. En þá er hér sem að sé komið hlaðið í Múlakoti, maður horfir hérna inn eftir það sem er stafnin eða þýlið á húsinu og Eyjafjalla jökli og inn fljótshliðina, fljótsdalinn. Og það er tunna hér við húsveggin, það er hestasteinn og grindverk til varnar trjágarði Guðbjarga Þorleifsdóttur sem að hafði plantað trjám 1897 og er frumkvöðull í trjárækt á Íslandi, er smá garðrækt, skulum við segja. Og þessi garður hennar var frægur allt Suðurland og það er til talsvölda ljósmyndur sem sýna að fólk sitja hefur að drekka kaffi í garðinum. En Múlakot var líka einn af þeim stöðum sem Ásgrímur sótti mjög oft til að komast í tæri við þessa stórbrotnu náttúru. Nú Múlakot var ekki sem gistiheimili og margir listamenn sem að undu þar síðar en Ólafur Túpáls fættur þarna. Nú en að fara út og mála, það er náttúrulega fyrirtæki út af fyrir sig og kennarar Ásgríms við Listaháskólan voru allir af Eggsberg skólanum en Eggsberg, hann var bæði kennari, prófessor og skólastjóri við Konunglega Listaháskólan og hann var svona það sem að menn kalla plein air sem málari, sem sem menn fóru út til að mála undir berum himni. En það má segja að þeir hafi svona, það vakti fyrir þeim fanga augnablikið, en í rauninni kannski frestaða alveg. En þegar Ásgrímur, hann kynist náttúrulega impressionismanum á ferðalögum sínum, bæði fyrir allt í Þýskalands, hann fer til Vínaborgar og hann fer til Weimar og Berlínar á leið sinni seinna meir til hérna Ítalíu. Þannig hann sér mikið af, þú segir, kannski framúrstefnu í myndlist þeirra tíma. En Ásgrímur sem sé nálgast náttúrunum öðrum hætti, hann reynir að fanga augnablikið að hætti impressionistana. Leggur litinn svona í aðskildum pensilförum ástriðan og fangar í rauninni svona þetta, þessa síbreytilegu birtu. Hann teiknaði stundum og lagði litinn yfir eftir á. Hér sjáum við þannig að það strútur hérna í Ósafelli. Þetta fjall, það teiknar og mála það mikið, nánast eins og Mount Victor hjá Cézanne. Nú hér ákaflega glæmingar úr vatnslitamynd, aftur eða strútur. Lárétta línan hér heldur öllu svona í jafnvægi, svo fjallir, svo fjallir það sífið bara ekki á braut. Og það eru fleiri myndir hér frá Húsafelli. Þessi hérna, hún er ákaflega músikalsk, myndi ég segja. Hér syngur allt og við heyrum niður í áni og þitinn í laufi trjána. Eiríksjökul í fjarska og það er einhver líka að reyna að það sé uppstreymi hér við strút. Svo það er mikið að gerast í málverkinu. Nú Hrafnhildur Skram sem að stúderaði nú Ásgrímur tíma, hún talaði að Ásgrímur væri músikantinn í íslenskri myndlist. Og tónlistaráhugans var mikill. Hann þakkaði móður sinni tónlistaráhugan. En hún hafði sungið í kór og verið fórsöngvari með sig og söngstundum Mendelssohn, söng fyrir börnin og kvöldin og Ásgrímur sagði að það var verið hátíðlega stund. En það var náttúrulega líka hlýtt á þjóðsögur og íslendingasögur á æskuheimili Ásgríms. Nú við sjáum muninn hérna frá vatnslitamyndinni yfir í olíumálverkið sem er á svipuð sjónarhorni. Það er meiri haustblær hér, olíuliturinn þyngri og það er svona kólgu mikil ský og svona þetta þungi. En Ásgrími lét best að mála sumrin, en vissulega fór hann út allar árstíðir og í safni hans, Ásgrímssafni, þá voru þó nokkrar vetramyndir sem hann hafði málað svona mest í nágrenni Reykjavík. En hér sjáum við, það er svona komið höstlutur á lágróðurinn, en tréð hérna, það stendur keikt og meðan skýið hlannast upp. Nú Ásgrímur hafði þann háttinn á að fara út að mála á sumrin og klára stundum myndirnar inn á vinnustofuna veturnar og halda sýningar páskaleitið. Nú þessum sýningum á Ásgrím sem var fagnað mjög í Reykjavík sinni tíð því að það var svo sem ekki mikið annað að vera og menn fóru gjarnan á listsýningar. Og hann seldi allar götur vel, svona kannski ekki alveg í upphafi, svona sögum fátæktaran landans, en síðan gekk það allt saman óskum. Og árin í Kaupmannahöfn hafði hann nú hlotið smá styrk frá Alþingi og til Ítalíu farareinar 1908, þá hlaut hann rausnarlega styrk, svo hann gat valið heilt ár á Ítalíu. En þar voru það var ekki landslagið eða forna byggingar sem hann tókst á við að mála, heldur komst hann í tæri við hveri upp í Páfafjöllum, austan við Róm, og síðan urðu milli jarðskjálftar að sýkilegi þetta ár sem hann var þar og það hafði gosið í Vesuvíusi árinu áður það eins og þetta hafi kveikt í honum minningar frá æsku og hann fór að gera myndir um eldgos. Lét senda sér eldritin og samantekt Hjörleifs, nei, hérna Markúsar Loftssonar frá Hjörleifshöfða um eldgos á Íslandi og mikið lesið í hans æsku og sjálfsagt hefur það líka haft sitt að segja þessar minningar hans um ógnir náttúrunnar. Nú hér gefur að líta síðan stórglæsilegar vatnslitamyndir sem að báðar eru frá Þingvöllum. Við sjáum Arnarfellið speglast í vatninu, gjáin í forgrunni og þar sem eru komnir haustlitir á lyngið. Og Ásgrímur sagði að það væri hvergi fegurra á haustin en á Þingvöllum. Og ég held að flestir geti nú tekið undir það. En Ásgrímur var alveg svo flinkur með vatnslitina og honum sjálfum þótti nógum. Þessar myndir þar voru rifnar út og hann í rauninni hætti að mála með vatnslitum um tíma til þess að kannski staðin ekki eða komi í veg fyrir að myndirnar yrðu eins og einhver væmin fjöldaframleiðsla, kids, þar sem að sömur málari kölluðu fítusmaleri þegar sem sé tæknin eða tæknin varð kannski efni myndarinnan ekki inntæki sjálft. En þetta var nú sem betur fer bara stutt tímabil hjá honum. Nú hér gefur að líta síðan Öxarárfoss og maður hugsar um það, þá getur maður svona velt fyrir sér hvað það sé búið að taka marga ljósmyndir af Öxarárfossi síðan Ásgrímur fáið að þetta málverk. En hér fangar hann í rauninni eitthvað sem að ljósmyndin nær aldrei. Það er í rauninni, það er úðinn frá fossin, það er söngur fossins. Og vissulega vekja kannski Þingvellir og Öxarárfoss sem að þjóðvitniskennd í brjóstum marga. Nú er það er eitt málverk hér í viðbót sem að ég held að þið verið að sjá sem að er hérna frammi. Það er svo verið, mútu bara nálgast út af þeirna. Og kannski líka bendur frá hérna í leiðinni myndin á húsinu sem er reyndar eftir bróðir Ásgrím, Jóni Jónsson. En Ásgrímur var jú elstur í hópi sjö sískina þegar komust á legg. Þeir bræðurnir og þrjá systur. Og bara svona til að árétta hversu hús geta verið menningunni mikilvæg. Ekki bara þetta hús hér, eins og við vitum. Hér hafi við verið frábæra sýningar og þessi dásamlega safni sem er ómetanleg, sem er verið að gera hátt undir höfði. Nú en hér er ein mynd frá Húsafelli. Í rauninni má segja að þetta sé svona dæmigert Húsafellsmálverk. Þar hafa verið nokkrar sýningarnar í gegnum tíðina á Húsafellsmálverkum Ásgríms og ef ég vann rétt þá voru þeir á Húsafelli að reyna að búa til einhvers konar leiðir um skóginn og um landið svona á slóðir Ásgríms. En eftir því sem líður á þá er eins og trjágróðurinn fái sífellt meira vægi í myndum Ásgríms á Húsafelli. Og í bréfum hans þá talar hann um trén, trjágróðurinn, eins og persónur. Hann talar um baráttu þeirra við hörð náttúruöflin og segir að sum bogna og brotna og öðrum blæðir. Og hann á í virkilegu svona tilfinningasambandi við gróðurinn. En eins og við séð þá er ekki mikið fólk í myndum Ásgríms, oftast er landið og snortið einstakar sinnum, einhver bæjum og eins og í málverki frá Múlakoti sem er eigur listasafnsins, þá sjáum við húsfræðina standa út á hlaði. En Þarna sem sé það trjágróðurinn sem að kalla fram þessa tilfinningaríku tjáningu. Hann tjáir sig með litunum, notar sterka liti, andstæða liti, rautt og grænt, gult og fjólublátt og appelsínu gult og blátt. Jóni Stefánssyni, nágranna Ásgríms á Bestaréttarætinu, honum var nú og ó og fannst þetta kannski ekki alveg svona góð þróun hjá Ásgrími að láta litin flæða út fyrir formið og svona en þarna í rauninni sem Ásgrímur rifji upp kynni sín af expressionismanum og verkum Van Gogh. Nú en allar götur þó Ásgrímur færi út að mála landslagið þá var hann líka alveg frá byrjun að fást við íslenska þjóðsögur, íslendingasögurnar. Nú, og ég vona kannski að í húsinu sé hægt að sjá eitthvað af því sem að kannski vantar upp á hér í safneigninni. En ég ætla ekki að hafa þetta lengra, enda rútan alveg að fara. Það tökum fyrir.